Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 1 декабрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Минск шаарында өткөн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынынын алкагында кыргыз казак президенти Сооронбай Жээнбеков менен Нурсултан Назарбаевдер жолугушту.
Мустафа Абиш менен көп нерсени сүйлөштүк. Проблемалар боюнча анан чечимге келдик. Чекарасын ачабыз да, бирок да Казакстандан да, Кыргызстандан да эки жактан контролго алабыз.
Теги ирандык түрк бизнесмени АКШдагы сот процессинде Түркиянын мурдагы экономика министрине 50 миллион доллар пара бергенин билдирди.
US prosecutors have
АКШ бийликтери Түркияга расмий кайрылып, Чаглаянды Америкага экстрадициялоону сураган. Бирок Түркия ага тагылган айыптарды четке каккан.
Өткөндө көмүр баасы кескин кымбаттап кеткенден монополияга каршы агенттиги көмүрдүн базар баасын 8000 сом деп бышты. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Уктуруну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы. Микрофондо кесиптешим Канын Гүлөлкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку сот Заноза Кежи сайтына байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган өкүмдөрдү өзгөртүүсүз калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Ахмат Алагушев кабарлады. 30 ноябрда жогорку сот аталган сайтка байланыштуу 3 ишти караган. Алар Атамекен партиясынын юристтеринин дача суу айылындагы учак кырсыгы, Өмүрбек Текебаевдин Кипр өлкөсүндөгү сапары тууралуу комментарий, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тууралуу айткандарына байланыштуу иштер. Бул айтылгандарды басып чыгарган үчүн Заноза Кейжи сайтынын ээси Промедиа фонду, алардын негиздөөчүсүн арна жана Дина Маслова доого жыгылган. Жалпысына 27 миллион сомдук доо арыздар шаардык сотто канааттандырылган. Адвокаттар иш калыс каралбай калганын айтып, аны Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайра териштирүүгө жөнөтүүнү өтүнүшкөн. Бирок жогорку сот бул өтүнүштү четке какты. Жогорудагы иштер боюнча президенттин ар намысына шек келтирилди деген негизде доо арыз менен сотко башкы прокуратура кайрылган. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Канатбек Мүсүралиев кызматын тапшырды. Ал эми Мүсүралиев өзү мүчө болгон Республика Тажурт фракциясы оппозицияда калуу чечимине келгенин Азаттыкка өзү кабарлады.
Бизде эң биринчи позиция ошо болду да. Биз баягы коалиция чачырагандан кийин фракциянын чечими бул биринчиден ошо оппозицияга өтөбүз деп. Ошол фракциянын чечиминен кийин мен ошол баягы фракция оппозицияга барабыз дегенде мен баягы моралдык укугум жок да ал жерде отуруп төрагалыкты аркалап иштегенге.
28 ноябрда Кыргызстан социал демократтар фракциясы көпчүлүк коалициянын чыга турганын анын лидери Алмаз Кененбаев билдирген. Айрым Алмат каражаттар муну төрөганы алмаштыруу үчүн жасалган кадам экенин жазып чыгышкан. Анын себебин Кененбаев Азатка мындай түшүндүрдү.
Бишне туура эмес, сиз деген жаңы форматта коалиция түзүп алып иштейлик деген негизинде көпчүлүк коалициядан чыгып кеттик жана чакыруу жарыялаганы бул деген регламенттин 16-беренесинде төрөганы деген көпчүлүк коалиция сунуштайт. Ошондуктан эле ушундай маселе болуп калды. Бул жеке саясат эмес, биз деген шаарда чарбачылык жумушта.
Кененбаев коалиция түзүү боюнча баардык тараптар менен сүйлөшүү жүрүп жатканын кошумчалады. Бишкек шаардык кеңешинде көпчүлүк коалиция социал демократтар, Республика Тажурт жана Кыргызстан фракцияларынан түзүлгөн болчу. Оппозицияда Өнүгүү Прогресс менен Мекеним Кыргызстан болгон. АКШ мамлекеттик департаменти мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алуу пландалып жатат деген маалыматтарды төгүндөдү. Мекеменин маалымат кызматы Тиллерсон менен президент Дональд Трамптын ортосунда пикир келишпестик болгонун, бирок ал саясий курска байланыштуу экенин билдирди. Буга чейин америкалык маалымат каражаттары Ак Үй мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан кетирүү планын даярдап, анын ордуна борбордук чалын кызматынын жетекчиси Майк Помпео даярдалып жатканын жазышкан. Президент менен мамлекеттик катчы эл аралык маселелер боюнча карама каршылыктуу билдирүүлөрдү жасап келишкени маалым. Тиллерсон ошондой эле демократтар жана айрым республикачылар тарабынан АКШ дипломатиясын алсыздаткан үчүн сынга кабылып келген. Мурдагы муфтий Алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Жалиловдун экинчи аял алуу тууралуу чакырыгын прокуратура органдары текшерет. Бул тууралуу Азаттык радиосуна башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Алмамбет Абдраманов кабарлады.
Арыз түшүп тур, азыркы учурда кароодо. Эми карап, арыздын текшерүү жүргүзүлөт, анан жыйынтыгы менен чечим кабыл алынат.
кылымшам адам укуктарын коргоо уюму Чубак Жалиловдун экинчи аял тууралуу видео билдирүүсүнө байланыштуу Бишкек шаардык прокуратурасына кайрылуу арызын 28 ноябрда тапшырган. Арызда видео кайрылууда айтылган фактыларды иликтөө, ал далилденсе прокурордук чара көрүү, укуктук баа берүү мыйзамдуу чечим кабыл алуу тууралуу өтүнүч камтылган. Чубак Жалилов никесин өзү кыйып берген көптөгөн белгилүү адамдардын аты жөнүн санап айтып бере ала турганын кечээ жергиликтүү маалымат каражаттардын бирине берген маегинде билдирди. Кыргызстанда кылмыш жаза кодексинин 153 беренесине ылайык эки жандан көп аял алгандар, башкача айтканда жалпы чарба жүргүзүп эки жандан көп аял менен чогуу жашагандар 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Зимбабвенин президенти Эмерсон Мнангагва өкмөттүн жаңы мүчөлөрүн дайындады. Маалыматка караганда жалпысынан 22 жаңы министр, алардын 6 орун басарлары жана өзүнчө провинциялардын 11 жаңы жетекчилери ишке киришти. Зимбабве өлкөнүн 37 жыл башкарган Роберт Мугабе кызматтан кеткенден кийин жаңы президент ишке киришти. Ал өзүнүн биринчи ишин өкмөттү таратуу менен баштады. 1-декабрь эл аралык спиртке каршы күрөш күнүн утурлай Бишкектеги бир катар окуу жайлардын студенттери ВИЧке тестирлөөдөн өткөрүлүүдө. Бул тууралуу Республикалык спид борборунун адиси Замира Телекова Азаттык радиосуна кабарлады.
Статистика боюнча катталгандар жашы боюнча 19 жаштан бир 39 жашка чейин болуп атат го, жаштар да, жаш возраст. Студенттерди текшердик да, калбоо боюнча анализ алдык да, могу оостун көңдөйүн ичинен силекейин алып анан ошо шилекей аркылуу текшерип ВИЧке текшеребиз да. 20 мүнөттөн кийин каждый ар бирөө менен врачтар сүйлөшүп конфиденциально результаттар айтылып атты да.
ВИЧ илдети менен Кыргызстанда 7000ден ашуун адам каттоого алынган. Бул илдеттен 1657 киши каза тапкан.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 1-декабрда Кыргызстандын аймагында айрым жерлерде жаан жана кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Автожолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы чүйдө 1-6, Талас менен Үскөлдө 0-5, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 2-7, Нарында болсо -3 +2 градуска чейин болот. Бүгүн Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күндүн табы -8 -13 градус болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун өзөгүнө өтөлү. Бишкек менен Астана эки тараптуу мамилени оңдоп ымга келүүгө кадам таштады. Минскте өткөн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйынынын алкагында Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жолугушту. Анда тараптар кошуналык бир туугандык мамилени калыбына келтирүү жана чек арадагы чектөөлөр көйгөйүн чечүү жагын макулдашты. Назарбаев Кыргызстандын жаңы президентин Казакстанга расмий сапар менен келип кетүүгө да чакырды. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Казакстандын мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев Минск шаарында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кезектеги кеңешмесинин алкагында жолугушту. Нурсултан Назарбаев Сооронбай Жээнбековду президенттикке шайланышы менен куттуктап, аны Казакстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Андан соң ал эки элдин ортосундагы бир туугандык жана кошуналык мамилени калыбына келтирүү зарылдыгын белгиледи. Мына ошондон кийин эки президент кыргыз-казак чек арасындагы көйгөйлөрдү чечүүнү талкуулашты. Нурсултан Назарбаев эки ортодогу пикир келишпестиктер буга чейин иштелип чыккан жол картасынын негизинде жөнгө салына турганын билдирди. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев чек арадагы чектөөлөр алынып салынарын, бирок анда эки тараптан тең жүктөрдү текшерип өткөрө турган көзөмөл коюла турганын билдирди.
Чек арадагы болгон жагдайдын эмне үчүн болгонун баарыбыз билебиз. Сондуктан биз булай деп келиштик. Чек арасын ачабыз да, бирок да эки жактан контроль коюбуз. Казакстандан да, Кыргызстандан да Евразиядан 3 адам ар бир жүктү карайт, бирок өткөзө беретин болду. Ошондой айтып биз Кытайдын чек арасында да жашайбыз. Жаңадан сайланган Кыргызстандын президентин Сооронбай Шарипчевди мен Казакстанга расмий сапар менен чакырып отурмун. Сол келгенде баардык чарбаны артта таштап, казак менен кыргыздын арасындагы жагдайды түзөтөтүн болабыз деп келиштик.
Бирок Нурсултан Назарбаевдин кыргыз-казак чек арасынан өтө турган жүктөргө көзөмөл коюла турганы боюнча айтканы түшүнүксүз бойдон калды. Анткени бул эки өлкө тең Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондуктан бажы көзөмөлү алынып салынган. Ал эми бажы көзөмөлүн кайрадан киргизүү биримдиктин башкы жобосуна каршы келерин адистер буга чейин эле айтып келишкен. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков эки тараптан көзөмөл коюу жагы макулдашылганын ырастап, ал үч тараптуу шартта ишке аша турганын кошумчалады.
Урматтуу Мустан Абишев менен көп нерсени сүйлөштүк. Анан биз болгон проблемалар боюнча анан чечимге келдик. Ошол жана жол картасы бар. Эки өкмөт азыр иштеп атат. Ошону декабрь ичи аягына чыгарабыз. Аягына чыгарып койгондон кийин ошондон көп проблема чечилет. Чек арага Евразес, казак, кыргыз үч тараптан ошол коймой болдук, көзөмөлдү. Ошону чечтик. Мал проблемалардын баардыгы бүгүнсү эле чечиле турган проблемалар. Сизге рахмат, Мустан Абишев.
Бир тууган элди сүйүп турганбыз. Өмүрдө бала берет, анан болот.
Ошол эле кезде адистер биримдикке кирген мамлекеттердин чек араларында бажы көзөмөлүн орнотуу үчүн анын жобосуна өзгөртүү кириши керектигин айтышууда. Анткени казак президентинин күйөө баласы Тимур Кулибаев Астанадагы ишкерлердин улуттук палатасында сүйлөп жатып, чек ара жана бажы көзөмөлүн бизнестин шартына ыңгайлаштыруу маселесин көтөрүп, учурдагы кыргыз казак чек арасындагы түзүлгөн кырдаал үчүн премьер-министр Сагинтаевди сындаганын казак маалымат агенттиктери жазып чыгышты. Мындан сырткары 30 ноябрь күнү Бишкек Астана видео көпүрөсү аркылуу эки тараптын эксперттери кыргыз казак мамилесин жөнгө салуу жолдорун талкуулашты. Анда чек арадагы жасалма тоскоолдуктарды жоготуп, чыңалууну басаңдатуу маселеси көтөрүлдү. Бул үчүн Евразиялык экономикалык биримдик сыяктуу үчүнчү бир тараптын кийлигишүүсү керекпи деген суроолор да коюлду. Талкуунун катышуучуларынын бири эксперт Жумакадыр Акинеев бул маселе эч кандай ортомчуларсыз чечилүүгө тийиш экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда эч кандай келишпестик, эч кандай проблема жок деп эле ачык айттык. Бүт бардыгы чечүү маселе жазалма жол менен шылтоо пултону токтотуп эле мурунку калыпта кандай мамилебиз болсо ошол деңгээлге келели да андан да жакшыртал деген ой айттык биз. Эч кандай бизге ортомчулар кереги жок. Биз коңшубуз, бир тууган элибиз өзүбүз эле тил табышып алабыз да, эч кандай ортомчу кереги жок бизге. Президент менен президент сүйлөшөт, бүттү.
Мындан сырткары Кыргызстан менен Казакстандын президенттеринин Минсктеги кезексиз жолугушуусунда эки тараптын өкмөттөрү буга чейин каралган жол картасын аягына чыгарып, кырдаалды жөнгө салуу чараларын иштеп чыгуу үчүн жакын арада жолугуша турганы жарыяланды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Казакстандын мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүүгө даяр экенин 29 ноябрь күнү Москвадагы иш сапары учурунда билдирген. Ага чейин президенттик аппараттан Минскте өтө турган жыйындын алкагында эки тараптуу жолугушуулар каралбаганы кабарланган болчу. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду эл аралык кабарлар менен улантабыз. Теги ирандык түрк бизнесмени АКШдагы сот процессинде Түркиянын мурдагы экономика министрине 50 миллион доллар пара бергенин билдирди. Реза Зарраб Ирандын санкцияларын кыйгап өтүү схемаларын түзгөн топтун ишин караган сотто АКШ өкмөтүнүн негизги күбөсү болууда. Айнура Жекши кызынын баянынан кененирээк угалы.
Алтын менен соода кылган ишкер Реза Зарраб 29 ноябрда Нью-Йоркто Түркиянын Халк Банк деген мамлекеттик банкынын мурдагы жогорку кызматкери Мехмет Хаккан Атиланын сотунда көрсөтмө бере баштады. Банкир жана дагы бир нече кишиге, анын ичинде Зарабка АКШ Иранга каршы киргизген санкцияларды буйтап өтүү схемасын түзүп ишке ашырган деген айып тагылууда. Америкалык тергөөчүлөрдүн версиясы боюнча Зарраб жана анын шериктери Түркия менен Араб Эмираттарындагы айрым компанияларга жамынып иш жүзүндө Ирандын атынан соода жасап көз боемочулукка барышкан. Бизнесмен былтыр мартта АКШда кармалып, ага Тегеранга каршы санкцияларды бузуу, көз боемочулук, арам акчаны адалдоо боюнча айыптар тагылган. Бирок кийин айыптарды моюнга алган Зарраб тергөө менен кызматташа баштап, эми коргоого алынган күбөгө айланды. Ишкердин сотто айткандары боюнча ал 2013-жылы ошол кездеги экономика министри Мехмет Зафар Чаглаянга жардам сурап кайрылганда атка минер бул иштен түшкөн кирешенин жарымын ага берип туруун айткан. Экс-министр санкциялык мыйзамдарды бузуп, Иранга АКШнын финансылык системалары аркылуу акча которууларга жол ачкан схемаларды түзүүгө жардамдашканы үчүн миллиондогон доллар пара алган деп айыпталган.
Actually, US prosecutors have
АКШ бийликтери Түркияга расмий кайрылып, Чаглаянды Америкага экстрадициялоону сураган. Бирок Түркия ага тагылган айыптарды четке каккан. Чаглаян азыр Түркияда ийин эркин жашап жүрөт. Бул ишке аралашкан калган ирандык жана түркиялыктар да кармалган жок.
Дейт ирандык журналист Годратулла Шахиди. Чаглаян азыркы президент Реджеп Тайип Эрдоган өкмөттү жетектеп турганда экономика министринин кызматын аркалачу. 2013 жылдын аягында түрк бийликтери анын жана бир нече министрдин Иранга каршы санкцияларды жашыруун бузууга жардам бергендиги үчүн зараптан пара алып албаганын иликтей баштаганда кызматынан кеткен. Мурдагы министрден тышкары Түркиянын мамлекет карамагындагы Халкбанк банкынын кеминде 3 жетекчиси да айыпталып жатат. Булардын ичине жогоруда сөз болгон Мехмет Аттилла АКШ-да камакта отурат. Америкалык тергөөчүлөр Дал ушул банк 2010-2015 жылдардын аралыгында Иранды четелдик валюта жана алтын менен мыйзамсыз камсыздоону жаап жашырууга көмөктөшкөн деп расташат. Соттогу көрсөтмөсүндө зарап схеманы банктын мурдагы жогорку өкүлү Аттилла менен кеңешип түзгөнүн айтты. Күнөөсүн четке кагып келаткан банкердин адвокаты зарапты калпычы ишеничтен чыккан адам катары сыпаттады. Түркиянын бийлиги президент Реджеп Тайип Эрдогандан баштап мурдагы министрди коргоого алышты.
Today few government officials in Turkey.
Бүгүн эле түркиялык бир нече аткаминер бул ишти Түркия жана Түрк элине каршы кутум деп аташты жана анын артында динечи Фетхулла Гүлен турат деп айтышты. Америкалык прокуратура таянган документтерде болсо, дал ушул Гүлендин адамдары беришкен дешет.
Is provided to them by Fethullah Gulen people.
Деп улантат Шахиди. АКШ-да бозгунда жашап жүргөн Гүленди Анкара былтыркы мамлекеттик төңкөрүш аракети үчүн айыптап, АКШ-дан анын экстрадициясын талап кылып келатат. Гүлен өзү болсо, түрк бийликтеринин айыптоолорун четке кагууда.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Биз берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмунун кайрадан кулактар кылып коёлу. Жогорку сот Заноза KG сайтына байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган өкүмдөрдү өзгөртүүсүз калтырды. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Канатбек Мүсүралиев кызматын тапшырды. Мурдагы муфтий Аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Жалиловдун экинчи аял алуу тууралуу чакырыгын прокуратура органдары текшерет. Зимбабвенин президенти Эмерсон Мнангагва өкмөттүн жаңы мүчөлөрүн дайындады. 1 декабрь аралык спидке каршы күрөш күнүн утурлай Бишкектеги бир катар окуу жайлардын студенттери ВИЧ-ке тестирлөөдөн өткөрүлүүдө. Бул азаттык топтогон жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми окутурууду улантабыз. Орусия премьер-министри Дмитрий Медведев жергиликтүү 5 телеканалга маек берди. 100 мүнөткө созулган жыйында Дональд Трамп допинг чыры, Навальныйдын иликтөөсү, президенттик шайлоо жана башка суроолор көтөрүлдү. Бул маселелер боюнча жаңы соолдор орус лидерлеринин пресс катчыларынын эмес өздөрүнүн жообун күтүп жаткан эле. Али Токтокуновдун толугураак баянынан угалы.
Бул Дмитрий Медведевдин премьер-министр катары 10-чу кеңири маек болду. Жаңы жылыңар менен деп элин 30 ноябрда күздө эле куттуктап жибергенге караганда быйыл башка чоңураак маек бербей төңдөнөт. Орус премьеринин эл аралык коомчулукту кызыктырган айрым жоопторуна орун берели. 2015 жылы тутанган допинг чыры акыркы айда өзгөчө күч алды. Анткени Сочидеги кышкы олимпиадага катышкан орус спортчуларынан алынган анализдер жыйынтык берүүдө. Натыйжада 19 атлет кызытмадан кармалып, өмүр бою эл аралык мелдештен четтетилди. Эл аралык олимпиада комитетинин иликтөөсү кызытманы мамлекет кубаттаган деп билдирүүдө. Ушундан улам Түштүк Кореяда өтчү кышкы олимпиадага бүткүл Орусия курамасын катыштыруу маселеси каралган турат. Бирок расмий Москва кызытма боюнча далилдерди мойнуна албай келет.
Эта тема стала абсолютно политической, абсолютно автономной темой.
Бул таптакыр саясий, таптакыр автономдук тема болуп калды. Бул жерде допинг 30% эле, калганы саясий амалкөйлүк. Тилекке каршы, бул тема кезектеги анти-орусиялык кампанияны кызыта турган нерсе болуп калды.
Раскрутки очередной антироссийской кампании. Причем мы чувствуем, что ее пик там должен прийтись на определенный политический цикл.
Муну менен Медведев Орусияда 2 жылы марттагы президенттик шайлоону эске алууда. 4 айдан аз убакыт калганына карабастан Кремль ага катышчу талапкерин айта элек. Бирок кайра эле Путин өзү чыгат деген ишеним күч.
Если действующий президент страны Владимир Владимирович Путин.
Эгер азыркы президент Владимир Владимирович Путин талапкерлигин койсо же талапкерлигин сунуштугу макул болсо, сөзсүз ачык эле биздин партия төрагасы катары мен ал кишини толук колдойбуз. Анткени ал биздин өлкөнү башкарып аткан ийгиликтүү президент деп эсептейбиз.
Президентом, который руководит нашей страной.
өзі болса, бұл жолқысына қатышпасын тағайтты. Орыс өкметін ең ұзақ жетектеген Медведев премьерліктен кетері туралы бұл көп сөз болды. Шайлаудан кейін жаңа өкмет басшысы келет деген божомолдор күчөдү. Ушуга ишара кылган журналист андан аркы карьерасына кызыгып, такыганы менен так жооп ала албады. Сурамжылоолорго ылайык Дмитрий Медведевтен кадыр баркы быйыл төмөндөдү. Ага себептердин бири ал силерге Димон эмес деген документалдуу фильм. Автору антикоррупциялык фонддун жетекчиси Алексей Навальный Медведевте яхта бир нече хансарайлар жер тилкелерин кошкондо декларацияда көрсөтүлбөгөн 70 миллиард рубльдик байлыгы бар экенин ал жемкорлук менен топтолгонун иликтеп чыккан. Ошондон кийин Орусиянын ондогон шаарларында 3 ирет антиөкмөттүк митингдер өттү. Премьер карьерасындагы эң масштабдуу айыптоолорду кайдагы кагаз магаздар сандырак деп гана кутулган. Буга канааттанбаган журналист дагы жооп уккусу келди.
Других комментариев у меня нет.
Башка айтарым жок. Эмне демек элем? Канчалык жооп бере берсең, ким пайлар менен митаамдарга ошончолук жакшы. Алар ошону эле күтүп атышат.
Ичке таандашы Навальныйды эстегиси келбегени менен сыртка таандашы АКШ президенти Дональд Трампты жылуу эскерди. Аны менен жакында эле Филиппиндеги саммитте бир болгон эле.
Он доброжелательный, желающий установления полноценных контактов.
Ал ак ниет, толук байланыштарды түзүүнү каалаган, баарын адекваттуу кабыл алган саясий ишмер. Биз ошол кечки тамак учурунда отуруп баардык маселелерди талкууладык. Ал экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы биздин кызматташтыкты эстеп, ал Орусияга да, Америкага да маанилүү экенин айтты. Ушундан алганда байланыш жакшы эле. Президент Путин да жеке мамилеге келгенде анда баары жакшы деген бар.
Что у него все в порядке в личном взаимоотношении.
Ал эми мамлекеттер аралык мамилени Медведев өзү эс тарткандан же Брежнев доорунан берки эң жаман абалда деп сыпаттады. Бул үчүн Кошмо Штаттарынын саясий жетекчилигин албетте Трамптан башкасын күнөөлөдү. Айтмакчы 100 мүнөткө созулган маектешүүдө Кыргызстанга жакын темалар, мигранттарга байланыштуу, Евразия экономикалык биримдигиндеги көйгөйлөр көтөрүлгөн жок. Али Токтокунов, Азаттык.
Баткенде көмүр баасы кескин кымбаттап, алды 12 000 сомго чейин чыгып кеткенден монополияга каршы агенттиги көмүрдүн базар баасын 8 000 сом деп бышты. Халктын керектөөсүнө 3-4 эсе ашыкча 300 000 тоннадай көмүр өндүрүлгөн Баткенде бай эмнеге кымбаттап жатат? Алармандар да, сатармандар да эмнеге нааразы болушууда? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
Учурда мамлекеттик монополияга каршы агенттиги көмүр кенинен чыккан баасын, жол чыгымдарын, пайдасын эсептеп көмүрдүн баасын бекитти. Эми көрсөтүлгөн баадан ашыкча коюп саткандарга 50 000дан 100 000 сомго чейин айыппул салынмай да болду. Бирок сатыктагы көмүрдүн көлөмү аз болгон үчүн баарына жетиштүү эмес. Мындан улам керектөөчүлөр кымбат көмүрдү сатып алууга аргасыз болууда. Кыш жакындап, аба ырайы суук тартканы отунга болгон баа өсүп, базарда 1 тонна көмүр 10 000 сомдон 12 000 сомго чейин айланып кеткенден улам монополияга каршы агенттиги базарга атайын рейдтерди уюштуруп, Баткен шаарына 8 000 сомдон ашырбай сатууну тапшырды. Жергиликтүү бийлик менен кызматташып, элдин кышка камылгасына кыйынчылык жаралбасын деген аракетибиз дейт агенттиктин облустук бөлүмүнүн башчысы Эмиль Мажитов.
Сактыдан алып келген расходтор, машинанын расходу, тамак ашы, ал жерде жүктөө расходтору баарын эсептеп чыгып, биз ар бир район центрде бүгүнкү күндөн буйрук чыгардык. Ал буйруктар аким мэрлерге таркатылып, айыл өкмөттөргө таркатылып, бул мыйзам чегинде иштейт да. Азыр айтып кетсем, Сүлүктүүдөн чыккан БК маркасына көмүр Баткен районунда жана Баткен шаарында 8 сомдон ашылбай сатылыш керек. Эгерде кимде ким ушул баадан акча сатса, мыйзам чегинде штрафтар белгиленет. Мамлекеттин ичинде калк көмүр менен камсыз болмой сайын ошол көмүр казган өндүрүүчүлөр экспорттоого тыюу салынышы керек дегендей норма бар да.
Көрсөтүлгөн баадан жогору сатылса, жеке ишкерлерге айыппул да салынмай болду. Бирок көмүр өндүргөн кендер соодагерлер үчүн көмүрдү монополияга каршы агенттиги койгон баада сатпайт. Кендин өзүндө кымбат болуп жатат. Анан кантип арзан сатмакпыз деп соодагерлер нааразы. Эгер андай болсо, калкка көмүр жеткирип сатууну токтотобуз дейт көмүр ташып жан баккан Мансур Акматов.
Эгер өкмөт арзан кылса, биз арзан баада сатып, арзан сатабыз. Азыр бизге коркутуп кетип атат, 8 сомдон сатасыңар деп. Биз 8 сомдон сатабыз, себеби айдан 7 сом 50 тиенден алабыз. Айдан бааны түшүрбөсүн, биз сатабыз. Мүмкүн болсо бизди азыр коркутуп, биз штраф сала турганбыз, биз чыкпай коебуз, ошол. Башка айлабыз жок да. Өзүбүз Юрпорттор алып келип 3000 сом пайда көрсөк биз 30000 штраф төлөй албайбыз да.
Сүлүктү шаарынын өзүндө эле 40тан ашык көмүр шахтасы иштеп, жылына 300000 тоннага жакын көмүр казылат. Облус халкынын көмүрдү керектөөсү 60000 тоннадан ашыгыраак. Кендин өзүндө болсо эң кымбат көмүр 6000 сомго жетпейт. 150 чакырымдай калктуу аймакка жеткирүү үчүн эле баа 10000 чыгып жатат. Сүлүктүдөгү Темирбай Марипов атындагы шахтада быйылкы жыл башынан бери эле 20000 тоннадан ашык көмүр казылса, анын көпчүлүгү Тажикстанга соодаланган. Мындан тышкары 6 айлап мурда акчасын берип койгон кардарларыбыз бар дейт шахта жетекчиси Умурзак Жоносов.
Биз 5700'den БК маркасында көмір сатып жатабыз. Бұйер маркасында көмірді 3,5 000 сатып жатабыз. Бұсшаны 2,000 сатып жатабыз. Себебі мына жылдың башында біз ошо клиенттерменен договор кылабыз да, ошолордун акчаларын алабыз. Акчаларды алабыз да, анан кийин мында сезон мезгилинде анан кийин ошолор алган акчалардын ордуна биз көмүрлөрдү беришибиз керек ошо клиенттерге. Элге берсең, клиенттер калып кетет. Клиенттерге берсең, эл калып кетет.
Тажикстанга көп кетип атабы көмүр?
Тажикстан көп кетип атат.
Канча процент сиздин казган көмүрүңүз?
Биздин казган көмүрдүн 60% Тажикстанга кетет.
Жергиликтүү бийлик, расмий кызматтар канчалык аракет кылбасын өлкө боюнча эң кымбат көмүр Баткенде сатылууда. Ар бир эле үй бүлө көмүрдүн тоннасын 10000 сомдон алууга мүмкүнчүлүгү жол бербейт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Бүгүн Жаңы Ордо, Фабула, Де Факто жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Жаңы Ордо гезити бул санын Жээнбеков айткан сөзүндө туруп, чек ара маселесин чече алды деген баш тема менен ачып, президент ОДКБнын жыйынына барганда Казак президенти Назарбаев менен чек ара маселесин оң жагына сүйлөшүп келгенин кабарлады. Гезит Каныбекти кабыл алабыз дегендердин тиштери сынды деген макаланы. Атамбаев 6 жыл уктабай кыйналдым деп айтып жатат. Баарыбыз билебиз, ал жанын жакшы эле бакты деген экс-президент Роза Отунбаеванын маегин. Көп уруучулуктан көп партиялуулукка карай алга деген Муратбек Кыдырмышевтин макаласын. Канат Исаевко байланышкан иш саясий жомок деген Чолпонбек Абакеевтин маегин. Кимдин заманында ким түрмөдө олтурган деген баянды. Ергабыл Мырзажановтун Казакстан туңгуч президентинин күнүн белгилөөдө деген макаласын. Роза Айтматованын апам атамды өмүрүнүн аягына чейин күттү деген маегин. Ишкердер Гүлзар Абдраимова менен Зайнабидин Ташиевдин ийгиликке кантип жетишкендиктери тууралуу маегин. Асылбек Көрөгөч уулунун карегиңди мекениңди сакта чыгаралдым деген макаласын. Кыргыз Билим Берүү Академиясынын академиги Советбек Байгазиевдин Бексултан Жакиевдин манасына Атамбаев бетачар сөз жазып, мен баш сөз арнагам деген маегин. Эмгек сиңирген артист Алтынай Нарбаеванын маегин жана башкаларды окуйсуздар. Дефакты гезити Аман Турмусагыл уулунун Алтын доорго кадам салган Атамбаевдин 6 жылдыгы деген чакан макала менен жаңы санын ачып, ар кыл темадагы майда маалыматтарды жарыялады. Мындан тышкары Нургус Айтмырзаевдин Алмазбек Атамбаевдин ишмердүүлүгү тарыхта таасын калуучу өчпөс из деген Сулпукар Сапановдун жаңы президент чечкиндүү кадамдарды шилтей алабы деген макалаларды кыргыз эл жазуучусу драматург коомдук ишмер Султан Раевдин Алмаз Шаршенович экөөбүз кыргыз руху гезитинин негиздөөчүсүбүз деген маегин президент Сооронбай Жээнбековдун Москва иш сапары тууралуу Россия менен мамилени мындан ары дагы чыңдап бекемдейбиз деген баянды Айбек Султановдун куулуп кандайча Акаевдин жалтырак башын коргоду деген Камчы Кадыровдун Элбасынын Корккон эмне же Камкор Бакиевдин фильм аркылуу сүйлөтүү менен эмне максатка жеткиси келди деген макалаларды акын Жыпара Жетигенованын маегин жана ырларын жарыялады. Фабула гезити Бакиевке чогулган ич кийимди Назарбаев жеткирип береби деген макала басып, кыргызстандык активисттер Курманбек Бакиевке ич кийим чогултуп беришкенин, Жээнбеков Назарбаев менен жолугушаарын, айыл өкмөттөр жер сатуу менен алектенип калганын, Каптагаевдин бети канчоо экенин, өкмөт башчысы жоголгон экспонаттарды табабыз, азыр аны тиешелүү органдар текшерип жатат деп айтканын, ичи күйүп Бакиев айласыз сөзүн айтса Казак бийлиги айласыз ишин кылууда деген ой пикирлердин топтомун, ишкер Санжар Энназаровдун Жээнбековду кийинки муунга үлгү боло тургандай иштеп берет деген маегин, коомдук ишмер Таалайбек Бапановдун Алмазбек Атамбаев туура тандоо жасады деген, алып баруучу Элмара Турсуналиеванын коридордон кармап алып тарбияга салабыз деген далай адамдар болгон деген маектерин жана башкаларды жарыялады. Вечерний Бишкек гезити жаңы санын биринчи визит Москвага деген макала менен ачып, президент Сооронбай Жээнбековдун Россия президенти Владимир Путин менен жолукканын макаласында Аида Жумашева баяндады. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаеванын маеги басылды. Александра Василькова казак-кыргыз мамилеси тууралуу макаласын тартуулады. Шаардык системадан тышкарыда окуй турган материалдар арбын ушу менен кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлыбек түшүп сиреп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан кезигишебиз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 1-декабрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандан 9 жашар хоккейчилердин курама командасы АКШга эл аралык турнирге кетишти. 15 оюнчудан куралган Бишкек шаарынын командасы 1-декабрдан 8-декабрга чейин дүйнөнүн бир нече мамлекеттери менен мөөрөй талашат. Жаш хоккейчилердин жалпы эле Кыргызстандагы массалык спорттун бүгүнкү абалы кандай? Кандай саамалыктар, жылыштар жана өксүктөр бар? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көзүрөй талкууда жооп издейбиз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы. Жогорку сот Заноза КЖ сайтына байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган өкүмдөрдү өзгөртүүсүз калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Ахмат Алагушев кабарлады. 30-ноябрда жогорку сот аталган сайтка байланыштуу 3 ишти караган. Алар Атамекен партиясынын юристтеринин дачасы айылындагы учак кырсыгы, Өмүрбек Текебаевдин Кипр өлкөсүндөгү сапары тууралуу комментарий, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чопон Жакупованын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тууралуу айткандарына байланыштуу иштер. Бул айтылгандарды басып чыгарган үчүн Заноза КЖ сайтынын ээси Промедиа фонду негиздөөчүлөрүн арнайып жана Динамаслова доо жыгылган. Жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыздар шаардык сотто канааттандырылган болчу. Адвокаттар иш калыс каралбай калганын айтып, аны Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайра териштирүүгө жөнөтүүнү өтүнүшкөн. Бирок жогорку сот бул өтүнүчтү четке какты. Жогорудагы иштер боюнча президенттин ар намысына шек келтирилди деген негизде доо арызы менен сотко башкы прокуратура кайрылган. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Канатбек Мусуралиев кызматын тапшырды. Ал эми Республика Ата Журт фракциясы оппозицияда калуу чечимине келгенин Мусуралиев Азаттык радиосуна билдирди. 28-ноябрда Кыргызстан социал-демократтар фракциясы көпчүлүк коалициядан чыгып кеткен, айрым алыматтык каражаттары муну төраганын алмаштыруу үчүн жасалган кадам экенин жазып чыгышкан. Анын себебин Кененбаев ал регламент боюнча гана кызматын тапшырганын, мында саясат жоктугун билдирди. Бишкек шаардык кеңешинде көпчүлүк коалиция социал демократтар, Республика Ата Журт жана Кыргызстан фракцияларынан түзүлгөн. Оппозицияда Өнүгүү Прогресс жана Мекеним Кыргызстан фракциялары калган. Төрага Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү болгон. АКШ мамлекеттик департаменти мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алуу пландалып жатат деген маалыматтарды төгүндөдү. Мекеменин маалымат кызматы Тиллерсон менен президент Дональд Трамптын ортосунда пикир келишпестик болгонун, бирок ал саясий курска байланыштуу экенин билдирди. Буга чейин америкалык маалымат каражаты Агуй мамлекеттик катчы Тиллерсонду кызматтан кетирүү пландалып жатканын, анын ордуна борбордук чалгын кызматынын жетекчиси Майк Помпео даярдалып жатканын жазышкан. Президент жана мамлекеттик катчы эл аралык маселелер боюнча карама каршылыктуу билдирүүлөрдү жасап келишкени маалым. Тиллерсон ошондой эле демократтар жана айрым республикачылар тарабынан АКШ дипломатиясын алсыздантканы үчүн сынга кабылып келген. Ашхабадта дүйнөгө белгилүү Starbucks кофе брендинин аталышын алып жүргөн кафе жабылды. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматынын өз булактары кабарлашты. Маалыматка караганда учурда анын ордуна мурдагы эле тамак аштарды сунуштаган, бирок Starbucks белгиси бар стадион деген аталыштагы кафе иштеп жатат. Азырынча 3 ай мурда аталган бул коомдук тамактануу жайдын жабылышы боюнча расмий билдирүү боло элек. Жакында эле маалымат каражаттарынын биринде Ашхабадтагы Starbucks кофе деген аталыштагы кафенин дүйнөгө белгилүү соода маркасына эч кандай тиешеси жоктугу тууралуу билдирүү пайда болгон.
Рахмат. Акыркы кабарларды кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырды. Биз болсо окутурду улантабыз. Эми окутуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Бишкектин 9 жашар хоккейчилеринин курама командасы АКШга эл аралык турнирге кетишти. 15 oyunçudan kurulgan Bişkek şaharının komandası 1 dekabrdan 8 dekabrga çeyin dünyanın bir neçe mamleketleri menen möörü talaşat. Bu okeandın narı jağına barıp hokkey oynay turgan Kırgızstandın tarıхындагы алгачкы команда. Жаш хоккейчилердин Акшыга сапарын утурлап, Кыргызстандагы массалык спорттун бүгүнкү абалы, саамалыктары, жылыштары жана өксүктөрү тууралуу Азаттыктын арай көз сурай талкуусунда кеп кылабыз. Талкууну кесиптешим Эмиль Чекиров алып барат.
Рахмат. Алгач уктуруунун коноктору менен тааныштыруу менен баштасам, Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин спорт массалык иштер боюнча бөлүмүнүн адиси Султан Тойбаев жана Бишкек шаарынын дене тарбия жана спорт башкармалыгына караштуу спорттук оюндар боюнча өспүрүмдөрдүн адистештирилген олимпиадалык резервдеги мектебинин директору Мейирхан Аманбеков биздин студияда конокто. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Жогоруда кесиптешим эрнис айтып өткөндөй, хоккейчилердин АКШ-га сапары тууралуу кыскача маалымат берип өтөйүн. Чикаго шаарында өтө турган эл аралык мелдеш 1 декабрдан 8 декабрга чейин өтөт экен. Ал мелдешке 15 оюнчудан турган хоккейчи жана бир машыктыруучу 30 ноябрга караган түнү сапар алды. Ал тууралуу бир аздан соң Мейирхан кененирээк маалымат айтып берет. Мейирхан, айтып берсең, мелдешке даярдык кандай жүрдү, кандай тандалып алынды улуттук Бишкек шаарынын курама командасы жана ушул чакыруу качан келди эле?
Рахмат. Ошо чакыруу боюнча чакыруу сентябрь айында бизге ошо Чикаго шаарынан ошо Барингтон Айс Арена деген турнирдин уюштуруучулары бизге чакыруу жөнөтүлгөн. Ошо сентябрь айынан баштап биздин жаш балдар машыгып даярдыктар жакшы болду да. Анан 25 кишини чакырышкан.
25.
Анан силер деле билесиз, азыр Америка Кошмо Штатына виза алыш абдан татаал. Ошон 25 баланын арасынан 15 бала жана бир агай виза алып, ошо көчө эртең менен сапар алышты да. Даярдык боюнча чынын айтканда ушул жаш балдар күнүндө күн сайын машыгып, мисалы сентябрь айында болсо муз аянтчасы даяр болбосо ошо Газпромдо машыгып физподготовка деп коет, ошосуна көп көңүл бөлүп жакшы эле машыгышты. Кудайым буюрса ишенем жакшы ийгиликтерге жетишет.
Муз аянтчасынан чыгууга мүмкүнчүлүк болобу? Мисалы бизде Бишкек шаарында Локомотив жана шаардык муз майдан бар, ал жерден машыгып өтө алышты?
Ооба, ал жерде машыгып октябрь айынан баштап машыгып анан дагы Казакстанга барып
мелдешке барып келишти.
Жок, мындай
машыгып
достук
оюн
жолдоштук беттешке катышып келишти. Анан даярдыктар жакшы.
Каржылоо маселеси кандай болду? Мисалы 15 оюнчу жана машыктыруучу менен жалпы 16 кишини каржылоо деле бир оңой акчага турбаса?
Ооба, туура ошо мэрия тарабынан бизге 1.5 миллион берилди. 1.5 миллион болсо бул балдардын авиа билетине төлөндү жана тамак аш. Анткени азыр болсо көчө Бишкектен Стамбулга учушту, Стамбулдон Нью-Йоркто, Нью-Йоркко, анан Чикагода. Анан ошо рейсте дагы кичине күтүп калышат да ошо жаш балдарчы, анан ошо тамак акысына да төлөндү. Ошондо
Бишкек мэриясы тарабынан берилди э?
Мэрия тарабынан ошо мэр өзүнүн фонду бар, ошол фондунан 1.5 миллион
бөлүп
берди.
Жатакана маселеси кандай?
Жатакана маселеси болсо ошо уюштуруучу
тарап каржылайт.
Ушунча
15 оюнчуну, анын үстүнө эң жаш оюнчулар кетип жатат, 9 жашка чейин, 8 жаштагысы бар, 9 жаштагысы бар. Аларды машыктыруучудан сырткары да коштоп баргандар болдубу жана алар кандай жол менен кетишти?
Чынын айтканда бизди да чакырышкан да. Анан биз эки жолу визага документ тапшырсак бизге эки жолу бербей койду да. Анткени анан ата энелер 10 чакты ата эне дагы өз каалоосу менен өзүн каржылай иштеген акмелер чыгып, алар дагы виза бергенде ошо 10 кишиден 5 киши алып, анан 5 киши ошо командалар менен кетишти.
Өздөрүнүн чөнтөгүнөн ача
турат. Ооба, өз чөнтөгүнөн.
Эң жакшы. Султан, айтып берсең, негизи эле азыр ушул жаш хоккейчилердин жетишкендиги жөнүндө сөз кылып жатабыз. Буга чейин ушул Кыргызстанда хоккей 2000-чи жылдары жанданып келген деп мындай маалыматтарды айтып жүрөбүз. Жумгал районунун Чаек айылында Шортон деген көлдө ошо 2000-чи жылдары республикалык мелдештер уюштурулуп, кийинчерээк ушул республикалык масштабка өтүп, азыр чемпиондук өтүп, улуттук курама командабыз акыркы 3 жыл катары менен ушул быйылкы жылды кошпогондо байге ээси болуп жүргөнүн билебиз. Мисалы, бир жолу коло байгени алды, Бишкекте өткөн мелдеште күмүш алган, андан сырткары жеңүүчү болуп чемпион болгон. Тилекке каршы кийинки этаптарына чыга албай калды, балким дагы бир себептери болсо керек. А негизи эле ошол жаш хоккейчилерден дагы, мисалы өспүрүмдөр курамасыбы же жаштар курамасыбы, мындай жалпы хоккейчилерди командаларынын учурда алып алганда, мисалы жаштар курама командасынын ойноо мүмкүнчүлүгү барбы азыр чоңдорго чейин?
Чоңдорго чейин азыр мисалы айтып кетсек, чемпионат Азияга кетип атышат, бул Малайзияда болот, 11-нчи декабрда башталат. Ошого азыр авиа билеттер алынып, уже даярдык жүрүп жатат да толукундуу. Мисалы дагы айтып кетсек, 2010 жылы биринчи жолу Кыргызстанда Азиянын чакырым кубогу болгон да. Аякта биздин Кыргызстан командасы чоңдор арасында 2-нчи орунду алган. Ошол эле мелдеш 2016 жылы болгон бизде да, анда 1-нчи место алды Кыргызстандын командасы. Андан угамы өтө албай калышты дальше, башка жакка эметкен барганда. Азыр жагдай бизде спорт объектилер жетишсүз болот да. Мисалы хоккей кышкы вид спорта, кышында только региондорубузда биз өнүп кет, көлдө, Чайекте, нарында атайын кышкы көлдөрдөн эле эме
табигый шартта эле
табигый шартта эмесин
машык
спорттук өзүнө эметебизат.
Бир учурда билчү элем да, мисалы жанагы эле Чокойго Снегурочка деп мындай хоккейди жип менен байлап алып эле ойногон. Мына ошол учурду өзүм көрүп чоңойдум да. Азыр болсо шарт башка да, мисалы кадимкидей экипировкалар менен алып, мисалы чемпионат өтүп жатат да, эки жолу болот, мисалы декабрда, анан майларда. Анан биздин ошо хоккейчилердин ушул эле өспүрүмдөрдүн жаш балдардын шартында алсак, сыртка чыгуу мүмкүнчүлүгү барбы? Мисалы Америкага барды деп кубанып жатабыз, бирок ошол эле учурда Америкага барганга чейин, балким Казакстанга, балким Орусияга мындай эл аралык мелдештерде тажрыйба топтоо мүмкүнчүлүгү барбы?
Биз айтып кетели, биз былтыр 2016 жылы Россияга барып келишкен, Сочи шаарына. Россия ага чейин да болуп атышат, ушу бирок азыр жанданып келатат чынын айтканда.
Ушул Мейрхан жетектеген ушул балдар өспүрүмдөрдүн мектеби ушул жалаң ушундай массалык спортко арналган экен да, спорттук оюндар боюнча. Ошого футбол, гандбол, волейбол, баскетбол, хоккей карайт экен. Ушул хоккейдин шартында айтып берсең, жалпы хоккей менен алектенген жаш өспүрүмдөрдүн мындай болжолдуу эсеби биле аласыңбы? Канча мындай?
Эми азыр болсо биздин мектепте 200 ошо хоккей боюнча 200 бала окуйт да. Ал 200 бала бизде үй 3 агай машыктыруучу бар, ошого ылайыктуу. Чынын айтканда 200 бала биздин мектепке мындай көп деп айтса болот да. Анткени бир агай машыктыруучу болсо 30 баланы же 60 баланы алса болот да. Анан бизге эми ата энелер балдарын көп алып келет да. Анан жок болбойт деген да биз жерден да туура эмес болуп калат. Анан биз жакшы балдарды ошо биздин мектебибизге алып, жакшы машыктыруу жайларын жакшы условия түзүп беребиз, шарт түзүп беребиз да. Анан кудайым буюрса 2018 жылга да ошо бюджетке да каралды. хоккей боюнчачы. Азыр ошо Султан айтып кеткенде Сочи шаарына барганда да биз былтыр Новосибирск Россияга дагы жөнөткөнбүз. Ошо азыркы балдарды 2008 жылы дагы Казакстанга дагы барып ойноп кетти. Ошо биздин курамакы командабызда 2 бала азыр болсо Россияда СКА Хабаровскийн командада ойношот да.
Ошол 2008 жылы
төрөлгөн балдар да. Алар болсо ошо Россия шаарында бул да тарыхта да Кыргызстандан 2 бала келип Россия шаарында Новосибирск шаарында Санкт-Петербург шаарында ошакта ойношот да. Булар как легионер болуп саналат да.
Жакшы, абдан кубанычтуу экен. Ушундай балким океан нары жагында дагы келечекте ушул азыркы барган курама командадан дагы ойноп кала турган балдар чыгып калар, үмүттөнөлү. Жалпы эми массалык спортко дагы кайрылап өтсөк, негизи Кыргызстанда жалпы элди спортко тартуу дагы бир чоң маселе эмеспи?
Ооба.
Мисалы Спартакиадалардын өткөргөнүн билип жүрөбүз. Мисалы айыл жаштары үчүн атайын Спартакиада бар, муниципалдык кызматкерлер үчүн дагы өзүнчө Спартакиада бар. А бирок ошол Спартакиадады байкаса, мисалы бир учурда мелдеш учурунда гана машыгып, калган учурда мындай жөн эле жүргөнүн байкаса болот да. Анткени атайын спорттук машыгуу же мелдешке катышуу көп зарылдыгы жок да. Негизи эле ошол жалпы спорт элди спортко үндө мисалы кичинекей өспүрүмдө кезинен тартып чоң улуттук курама команданын чоңдор арасында кошулганга чейин даярдоо этабы кандай жүрүп жатат? Мисалы мурда спорттук мектептер билим берүү министрлигине карачу эле да.
Азыр биздин мамлекетте спорт жагында биздин спорттук агенттикте оптимизация болгон. Ал жерде министерство образованиядан бизге 57 школ өткөн да.
Агенттиктин карамагына.
Ар бир областта башкармалык бар, ар бир спорт жана жаштар иштери боюнча. Алардын астында
аймакта жараша мектептер
карап. Областной эме бар да, СЖШ-лор бар. Анын ичинде районный да ЖШ-лар бар. Ошо ЖШ-лар кички балдар менен иштеп, ошо иш алып барышат. Бирок бизде азыр көйгөйлүү маселе бүт ремонту талап келбейт. Ремонт кылыш керек. Спорт инвентарлары дагы кичине жетишсиз. Ошо маселе да бар да бизде.
Андан сырткары ушул мисалы маштыруучулардын билим деңгээли, тажрыйбасы кандай? Мындай ошол жагынан дагы мындай бир маселе барбы?
Маселе
даярдоо кандай жүрүп жатат эгер болсо?
Маселе бар. Чын айтканда машыктыруучулардын айлык майнасына жарашат кээ бирлер кетип калышат. Мисалы 6-7 миң сом алышат. Ошого жараша да маселе болуп атат бизде. Жетишсиз, нехватка высококвалифицированных специалистов в области физкультуры спорта, мисалы дегендей.
Мисалы ошол тажрыйбалуу адистердин жетишсиздиги деп айтып өтпөдүңүзбү? Кечээ эле жогорку кеңеште экинчи окууда ошол дене тарбия жана спорт боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип каралды да, экинчи окууда каралып, анан добуш берүүгө жөнөтүлдү. Мына ошондо эки беренесин атап өтсөк, спорт чеберлерине машыктыруучу деген машыктыруучу болуу укугуна кандай десем шарт түзүү жана стипендия төлөп берүү маселеси дагы каралган экен да. Эгерде ошол мисалы Кыргыз Республикасынын спорт чебери же эмгек сиңирген спорт чеберине баягы кыска мөөнөттө курстан окутуп машыктыруучу деген күбөлүк берип мектептерге иштетип калса кандай бир жылыш болот, болгонго шарт түзүлөбү?
Бизде биз мам агенттик азыр ар бир тренерге сертификат берилет, бул бекер берилет мамлекеттин эметинен. Сертификатта жол мастер спорта болуш керек, жолсу мастер спорта международный категория, жол болсо жогорку физкультуралык академияны окуп бүтүш керек
да.
Билим болуш керек. Биз ошонун негизинде сертификат беребиз. Сертификат бул Кыргызстандын бүт аймагында машыктырганга укук берет да. Ошонун негизинде эгер школдордо бизде өзүбүздө ошо ЖШ-ларда шаардык жүзшыларда, райондук жүзшыларда
иштегенге мүмкүнчүлүк
болот да.
Мисалы, буга чейин стипендияны спорттун олимпиадалык түрлөрүнөн гана алып келишкен да. Мисалы, ошол эле дүйнө чемпиондугунан балбандар жеңишке жетсе, азыр ушул мыйзамда мисалы спорттун улуттук түрлөрүнөн дагы эле алып мелдешке жеңишке жетсе, анан жетишкендигине жараша жана олимпиадалык эмес түрлөрүнөн дагы каралып жатыптыр. Бул кандай ушул массалык спортту жайылтууга кандай шарт түзө алат?
Массалык спортту стипендия бул абдан жакшы маселе. Мисалы азыр олимпиадалык түрлөрүнө бекитилебиз, но эгер закон өтүп кетсе, биз да не олимпийский спорттун түрлөрүнө да бергенге шарт түзөт да.
Бул ошол массалык спорт же болбосо ошол спорттун түрлөрүнө кызыгуучулардын да санын көбөйтүшү мүмкүнбү?
Албетте.
Уруксат берсеңер, массалык спорт боюнча айтып кетсем, азыр Бишкек шаарында былтыр биз мектеп лигасы деп ошо билим берүү министри менен жана Бишкек шаарынын дене тарбия жана спорт башкарма менен биргеликте ошо мектеп лигасын ишке ашырганбыз да. Былтыр өткөзүп, быйыл экинчи сезон башталды да.
Спорттун кайсы түрлөрүнө?
15 түрү бар. Бул болсо мектеп окуучуларынын арасында өтөт да. Анан эң негизгиси биякта мектеп ошо катышкан балдар спорт мисалы команда профессионалдуу командаларда катышпайт да. Буларды биз спортко чакыруу максатыбыз бар да. Ошо 15 түрү азыр мисалы дем алыш күндөрү волейбол, баскетбол, футболдон да өтөт да. Ошол жакта да бизде да мисалы футбол ойноп атканда судьялар жетишпейт да. Анан биз ошо федерацияга кайрылсак, федерацияда мисалы азыр судьялар да бекер келбейт. Анан бекер акчага чакырайын десең, алардын дагы акча каражаты да жаман өйдө көтөрүлгөн да. Анага карабастан бизде ошо өзүбүздүн ага машыктыруучубуз да бар, ошо федерациядан атайын окушуп, атайын ошо категориялар бөлүнөт. Ошо категориялардан атайын сертификаттарды, лицензия алышкан да. Ага карабастан дагы биздин ага машыктыруучулар дагы ошо мектеп лигасында дем алыш күндөрүндө барып, кичинекей балдарды көрүп, анан эң жакшы ойногон балдарды биздин максатта ошо жакшы шарттар түзүп, профессионалдык спортко түртөбүз да атайынчы. Анан Кудай буюрса, алар болсо уже биздин келечекте ошо Кыргызстан желегин көтөрүп деген ишенимиз бар да.
Жакшы. Ушул мектеп лигасынын оюндары бир белгилүү мөөнөттө өтөбү же жыл бою окуу жылы бою өтө береби?
Биринчи эки этапка бөлүнгөн да. Бул райондук этап, анан городской деп. Биринчи ошо район этап болсо октябрдан декабрга чейин 2 ай өтөт да. Анан ошо райондогу биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү орунду алгандар городской этапка кетишет да. Анан январдан майга чейин ошо мелдештер өткөрүлөт да. Ошо былтыр болсо мисалы футбол боюнча мен эми футбол, баскетбол, волейболду карайм да, анан биз болсо эң мыкты оюнчу ошо мектеп лигасы эң мыкты оюнчу футбол жактан биз былтыр Санкт Петербург шаарына апарганбыз да. Бир жумалык ошо проект бар, футбол ынтымагы дегенчи, ошол жака апарып, анан аякта болсо 64 мамлекеттен келген балдар катышкан да. Анан аны да көрүп балдар быйыл дагы Кудай буюрса барабыз. Анан баары өзүнүн жакшы шарттарын көрүшүп, өзүн кандай ойногонун көргөзүп атышат да.
Азыр мектеп лигасы бир гана Бишкек шаарында гана иштейт да.
Азыр ооба Бишкек шаарында өтүп атат да. Анан быйыл дагы ошо бизге айтып кетти, эмки жылы 2018 жылы Нарын шаарында дагы өтөт деп айтып атышат да.
Азыр Мейрхандын сөзүн улай айта кетсек, жакында эле ушу 2 айга жакын убакыт болуп калды окшойт, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин алдында атайын бир дирекция ачылган да. Мектеп жана студенттик спорт боюнча бул дирекция эмне иш менен алек болот, айтып берсеңиз Султан.
Бул дирекция бизге билим берүү министрлигинен өткөн. Бул дирекция бизде жыл сайын универсиада, Кыргыз Республикасынын универсиадасы өтөт студенттер арасында, жана жыл сайын спартакиада школьников болот мектеп окуучуларынын арасында. Жана азыр ушул жылда биз нормативный требования кабыл атабыз, мурун эсиңизде болсо, мисалы СССР учурунда ГТО деген болчу, готов түрдөгү обороне деп. Ошону биз азыр жандандырганга аракет кылып атабыз да. Азыр жаштардын жана мектеп окуучуларын нормативный требования, талаптарын сиз кабыл алганбыз. Ошонун негизинде ар бир областта пилотный барып эмет өткөрүп келишти Бишкек шаарында жана Ош шаарында жана ар бир областтын борбордук эмелерин шаарларында.
Борбор шаарларында. Мисалы универсиада деп айтып калдыңыз, дүйнөлүк универсиадага биздин улуттук курама командаларыбыз катышып жүрөт. Мисалы 2013 жылы ушундай бир чоң курама команда менен барып келип Казань шаарында өткөндө бир топ ийгиликке жетишип 2 алтын дагы бир нече күмүш коло менен келгенбиз да. Кийинки жылдары тилекке каршы ошондой курама команда катыша алган жок, аз эле 5-6 спорттун түрүнөн катышып келишти. Кийинки быйылда өткөн турнирде дагы эле ошондой спорттун 5-6 түрүнөн болду да. Негизи эле ушул универсиаданын Кыргызстандын шартында өтүшү кандай? Мисалы универсиадага жөн эле бара беришеби же бир тандоо менен өтүшөбү? Анан ошол эле мисалы негизи универсиада университеттердин жогорку окуу жайларынын арасында өтөт эмеспи?
Ооба.
Ошолорду мындай мыктыларын чыныгы адилет тандоо алуу кандай бир жакшы жолго коюлалдыбы?
Албетте койгонго биз аракеттенебиз. Азыр
негизи бул дирекция болгонго чейин республикалык жаштык борбору карап келген да, бул нерсенин баардыгын ошол республикалык жаштык борбору уюштуруп келген да. Алардын өздөрүнүн спорттук базалары бар эле. Эми ал базалардын баардыгы ошол агенттиктин карамагына карагандан кийин бул иштин баардыгын көзөмөлдө түздөн түз борбордук аппаратка, ошол дене тарбия агенттигине жүктөлөт да. Анан ошол нерсенин баардыгына мисалы адистер жетиштүүбү көзөмөлдөгөнгө, мисалы аймак менен иштешесиңер, ошол эле жогорку окуу жайлар менен, андан сырткары жаштар менен да иштеши, мындай оптимизация кандай болуп жатат? Мындай ошол баардыгын бир калыпка келтирүүгө.
Азыр жаңы эле түзүлдү биздин дирекция, биз алдыда ойлойбуз, жакшы жетишкендиктерге жетишебиз. Азыр бизде маселе бар да, мектеп окуучулары сколиозго, мисалы армияга барганат бүтү аз барышат. Дене боюнун эмеси, процентный соотношение аябай аз да. Мисалы азыр канча процентин так айта албайм, но сколиоз көбүнчөсүндө, көбүнчөсү мисалы элементарный физкультура сабагына барышпайт да. Ошол аябай көйгөйлүү маселе болот да бизде.
Жана мисалы нормативди жаңы өзгөртүү киргизип, жаңы кабыл алдык деп жатпайсыңарбы? Негизи ушул норматив окуучулардын азыркы мүмкүнчүлүгүнө туура келеби? Мисалы союз учуру такыр башка, азыркы балдардын дене түзүлүшүнөн дагы спортко болгон мамилеси дагы такыр башка да. Балким жеңилдетип, балким дагы күчөтүп, ушундай бир талапка өзгөртүү киргизилсе кандай бир мындай өзгөчөлүктөр болду?
Биз ойлоп атабыз, азыр биздин мисалы генофонддун процент 13% деп берип атабыз да. Биз бул аябай төмөн, минимум 15%
спорт менен алектенгендер.
Ооба. Бул деген биз ошол генофонддун чоңойтуу маселесин азыр карап жатабыз да. Мисалы 15%ге минимум жеткирип алсак бизге ошол жакшы болот да. Ул эмнен айтып келет да, анткени мисалы азыр физкультура менен дене тарбия жана спорт менен машыккандар оорукка аз чалдыгышат да. Мисалы ошон үчүн биз кыргыз мамлекетинде элдерди ошо дене
тарбиясына
үгүттөп биз кандай десем
спорт менен алектенүүгө
ошо шарт эмет беребиз да. Биз мурунку ушу ГТОну жандандырганга азыр биз иштеп жатабыз да толук.
Жакшы, демилгеңер ишке ашына тилектешпиз. Мейерханга да бир кыскача суроо уктуруун жыйынтыктар алдында айтып өтөйүн. Гандбол 2-3 жыл мурда жандана баштаганын билебиз да. Мурда Кыргызстанда бир топ ошол гандболго арналган спорт аянтчалары бар эле. Азыр гандбол менен алектенген канча мектеп бар? Мындай кыскача маалымат берип
ошо гандбол боюнча азырда быйыл мектеп лигасына ошо гандбол түрүн киргизгенбиз да. Анан райондук этапта өткөндө көп жаш балдар гандбол
кармаганды билет, топту кармаган.
Топту кармаган билет, бирок кандай ойногонун эрежесин билбейт да. Анан биз ошо азыр федерация, гандбол федерациясы менен биргеликте ошолор менен ошо мектеп лигасын өткөзүп жатабыз да. Анан гандбол боюнча айта кетсем, азыр болсо акырындап ишке ашылып баратат да.
Жакшы. Ардактуу каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы массалык спорттун абалы тууралуу маектештик. Уктурууга жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин спорт массалык иштер боюнча бөлүмүнүн адиси Султан Тойбаев жана дене тарбия спорт